la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Din nou discutăm despre nu te teme, despre vești bune în vremurile pe care le trăim, în urmă cu aproximativ 2000 de ani, când s-a arătat îngerul păstorilor de pe câmpiile Betleemului. Mesajul era: nu vă temeți, vă aduc o veste bună. Discutăm despre aceste lucruri împreună cu pastorul David Goran. În perioada de pandemie, în perioada de apăsare, în perioada de angoasă, de teamă, de frică pe care o trăim acum în acest an, se mai aplică mesajul îngerului? Mai este valabil și pentru zilele noastre? Nu te teme, vă aduc o veste bună?
Da, sigur că este valabil și pentru noi, pentru zilele noastre, și aș aduce două argumente, chiar scripturale, unul din contextul acestui pasaj pe care l-ați amintit și altul dintr-un context mai larg. Dacă acest mesaj ar fi fost valabil doar pentru păstori, probabil că Luca nu l-ar fi consemnat. Dar în momentul în care el își adresează Evanghelia unui destinatar, știm clar numele lui, Teofil, dar se pare că și altora care aveau să citească Evanghelia, Luca a inserat, a ales să pună acest material acolo, tocmai pentru că a considerat că nu e valabil exclusiv pentru păstori. Pe de altă parte, un argument mai larg îl avem în modul în care Petru și Pavel ne spun că toată Scriptura e de folos, e inspirată de Dumnezeu, e suficientă ca să ne învețe, să ne mustre, deși pasajul acesta sau și salutul acesta are un rol în suveranitatea lui Dumnezeu pentru zilele noastre. Și știm clar, niciun cuvânt din Scriptură n-a fost adus prin voia omului, în primul rând, ci oamenii au fost călăuziți, autorii, inclusiv Luca, de către Duhul Sfânt. Și în felul acesta credem clar că mesajul adus de îngeri păstorilor este valabil și pentru noi astăzi, în egală măsură.
Cum credeți că au primit păstorii, ciobanii, atunci când erau, făceau de strajă împrejurul turmeilor, au primit acest mesaj? Deci să li se arate un înger în lumea lor, în lumea noastră, în lumea în care trăiau, un înger din altă lume și să le vorbească pe limba lor. Un mesaj clar. Deci o prezență, un mesaj, o încurajare.
Textul acum ne consemnează câteva reacții. Este interesant că prima reacție din salutul, de fapt, sau din cuvintele pe care le rostește mai apoi îngerul, este: nu vă temeți. Acum, cuvântul de acolo, verbul are la rădăcină tocmai cuvântul derivat pe care l-avem și în limba noastră, fobie sau groază, teamă, am putea să spunem, dar me fobeste, spune îngerul, adică nu vă temeți, nu vă îngroziți, vă aduc o veste bună. Iar mai apoi, în finalul pasajului pe care îl citim, constatăm că păstorii se întorc înapoi cu o mare bucurie. Deci, iată, la început, apariția îngerului, revelația la care ei asistă, este una care îi îngrozește. Dar, în urma veștii bune pe care o primesc, a contactului pe care l-au cu Hristos, în urma vizitei lor, se întorc înapoi cu mare bucurie. Deci, e un mix așa de sentimente, aș putea să spun, de trăiri pe care le experimentează păstorii, dar predomină în finalul textului anrațiunii bucuria care însoțește pe ei și pe care o împărtășesc în cele din urmă și cu alții, nu păstrează doar pentru ei.
Cum s-ar putea transpune acest mesaj în zilele noastre? Care sunt lucrurile de care se tem oamenii acum, dincolo de, și interesant, n-am știut că verbul acesta vine de la fobie, dincolo de această fobie planetară față de un virus invizibil, care sunt lucrurile de care se tem oamenii acum?
În acest context pandemic, cred că oamenii se tem de virus, de infectare. Acum, indiferent cât ne temem sau cât de mult ne-am proteja în cele din urmă, nu suntem cu totul imuni. Și eu am fost infectat cu acest virus și alte cunoștințe.
Cum ați trecut prin perioada de virus, de corona?
Am trecut bine, mulțumim lui Dumnezeu. A fost o perioadă în care am putut să ne redescoperim, să spun așa, sau să apreciem din nou anumite valori, în special timpul petrecut cu familia, apropierea de Dumnezeu. Am meditat la anumite priorități pe care le aveam și poate care ar trebui să le schimb în următoarea perioadă. Deci a fost un timp benefic.
Sunt oameni care ajung în spital în stare gravă datorită acestui virus? Sunt oameni care mor datorită acestui virus? Sunt familii care au pierdut pe cei dragi? Și sunt persoane care trec ușor prin acest virus sau chiar asimptomatici? Mai multe categorii. Pe plan mondial, mortalitatea acestui virus este de doar 0,02%. Deci, statistic vorbind, în cifre, este 0,02%, în România este puțin mai mare, 0,06%. Nu am făcut o comparație cu celelalte decese, decesele datorate afecțiunilor cardiovasculare, infarct sau cancer sau alte decese, însă acestea sunt cifrele pentru virus. Deci v-ați înscris undeva la cei care au trecut ușor prin virus.
Da, nu ne-am temut atât de mult. Pe de altă parte, sunt persoane care se tem cu privire la modul în care va interacționa virusul cu alte afecțiuni medicale pe care le au, mult mai grave sau cronice. Unii se tem de internarea propriu-zisă, alții se tem de modul în care virusul își va pune amprenta și l-a pus deja asupra unor consecințe falimentare din punct de vedere economic, a business-urilor lor. Unii se tem chiar și de vaccin, în care pare să fie ultima sau singura soluție deocamdată viabilă pentru depășirea acestei crize. Cred că există diferite fobii pe care oamenii le experimentează astăzi. Ele sunt multiple, de la caz la caz, dar există și temeri generale pe care oamenii le au.
Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă La Ordinea Zilei.
Ce părere aveți, dacă tot ați amintit despre vaccin, așa, în mod personal, fiecare își face o părere? Știu că sunt mai multe tipuri de vaccinuri, cel puțin în faza de testare, la unele s-au folosit celule de fetuși avortați, la altele chiar în faza de producție, altele au fost se bazează pe celule din drojdie sau din ouă de găină, deci care n-au absolut nimic cu fetuși avortați. Și ne întreabă ascultătorii, facem vaccinul sau nu-l facem? Eu personal spuneam, nu știu pe ce se bazează vaccinurile care vor fi în România. Dumneavoastră personal, ce părere v-ați făcut despre vaccinuri?
Acum, nu știu dacă în cazul meu personal se impune un vaccin, având în vedere că am făcut deja, dar nu sunt atât de sceptic sau, să spun, împotriva vaccinului. Dimpotrivă, cred că multe probleme medicale de-a lungul timpului au fost rezolvate prin descoperirea unor vaccinuri. În același timp, dacă ne uităm la viața noastră chiar, încă din copilărie, am trecut printr-o perioadă în care din când în când ni s-a administrat câte un vaccin, fie la școală, fie la medicul de familie, în anumite etape ale vieții sau la vârste diferite. Apoi chiar ascultam o parodie adevărat, dar pe cineva care scotea în evidență faptul că oamenii își vaccinează foarte mult animalele domestice pe care le au, păsările din gospodărie, însă când e vorba de un vaccin care vizează în cele din urmă același scop, cu privire la propria lor persoană, sunt sceptici. Asta pentru că mulți nu se informează corect. Poate cea mai mare suspiciune provine din faptul că vaccinul acesta a fost descoperit sau dezvoltat într-o perioadă relativ scurtă față de alte vaccinuri, dar cred că și presiunea a fost imensă și modul de contaminare, răspândirea rapidă a acestui virus a determinat oameni de știință, cei care sunt capabili să se adune, să se depășească, am putea să spunem așa, pe ei înșiși în lupta asta contra cronometru împotriva virusului.
Da, stăteam de vorbă cu un specialist în domeniu și spunea motivul pentru care, și mai rămân puțin aici la vaccinuri, motivul pentru care vaccinul a apărut atât de repede, în mod normal un vaccin apare în ani de zile, 5-10 ani, sau de exemplu vaccinul pentru virusul HIV, care provoacă SIDA, nu a fost descoperit nici acum, însă spunea vaccinul pentru coronavirus a apărut atât de repede pentru că, în primul rând, coronavirusul nu este un virus care să pună probleme majore, este un virus relativ simplu. Doi, marile universități din lume au schimbat informații între ele, cu toate că înainte, în alte cazuri, erau concurente și își protejau secretele. Acum, cu acordul guvernelor, au schimbat informații între ele. Și în al treilea rând, finanțarea. Deci finanțarea a fost de excepție. S-au sărit toate barierele birocratice de finanțare și au beneficiat de finanțare cei care au vrut să producă vaccinul. În fine, dar afirmați, adică partea cealaltă este vis-a-vis, mă rog, unele vaccinuri conțin plumb și spunea oamenii de ce conțin plumb și ce efect are plumbul, dar în cazul vaccinului coronavirus este legat de cele bazate pe celule din fetuși avortați sau vaccinuri din, așa cum spuneam, din drojdie sau din ouă de găină bazate pe celule din drojdie sau din ouă de găină care n-au nicio legătură cu fetuși avortați. Bun, aș trece mai departe să vă întreb, cum putem trăi o viață de veste bună în mijlocul acestei lumi îngrozite?
Da, sunt câteva lucruri pe care le-aș scoate în evidență, pornind chiar de la text sau de la observații făcute pe acest text. Dacă ne uităm în pasajul pe care l-ați amintit la început, da, nu vă temeți că vă aduc o veste bună, este foarte interesant cuvântul care apare acolo ca și echivalent pentru traducerea noastră veste bună. Și este vorba despre verbul evangelizo, care tradus în motamo am putea spune că e vorba de evanghelie sau vestea bună a lui Dumnezeu. Este interesant că Luca folosește doar el acest cuvânt dintre toți evangheliștii, cu o singură excepție. Găsim o singură dată cuvântul sau verbul în Matei 11:5. Dar întotdeauna Luca îl folosește în relație cu Hristos, cu Mântuitorul. Există suficiente pasaje, m-am uitat peste ele și de obicei se întâlnește verbul ăsta în relație cu Hristos sau cu împărăția lui Dumnezeu. Cele două sunt împreună de cele mai multe ori. Deci, practic, ceea ce înțeleg este că vestea bună înseamnă să cunoști și să-ți trăiești viața din perspectiva acestei evanghelii, care vizează persoana lui Hristos, împărăția pe care el a inaugurat odată cu venirea lui. Și chiar și termenul bucurie, care apare în Evanghelia după Luca, este strâns legat de mântuire. Spre exemplu, 15:7 spune Luca, nu e bucurie mai mare în cer decât pentru un păcătos care se pocăiește. Sau 24:52, la sfârșit, ucenicii se întorc plini de bucurie în Ierusalim după ce asistă la înălțarea lui Hristos și bucuria asta este provocată de ceea ce Hristos le promite. Coborârea Duhului Sfânt, modul în care ei vor fi martori, vor împărtăși vestea bună sau Evanghelia mai departe. Și aș aduce în discuție și un ultim text, Romani 1:16 sau Romani 1:1, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Chiar termenul este identic cu cel din Luca. Mie nu mi-este rușine de vestea bună a lui Dumnezeu, care e puterea lui pentru mântuirea fiecăruia care crede. Deci ceea ce observăm e că vestea aceasta bună sau Evanghelia este strâns legată de Hristos. Nu poți să separi cele două. Și nici bucuria. Dacă vrei să trăiești cu adevărat o viață de bucurie sau o stare de bucurie, atunci inevitabil trebuie să-L ai pe Hristos. De asta cred că vestea bună care alungă frica în zilele noastre este aceasta, o cunoaștere serioasă, autentică a lui Hristos, o încredere pe deplin în El în ceea ce privește mântuirea noastră. În felul acesta putem să trăim noi ca și credincioși, plini de speranță, de nădejde în mijlocul lumii care este înfricoșată sau plină de temeri.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
Sunteți un slujitor al bisericii, un doctor de suflete, ca să spunem așa. Ce rețetă aveți pentru cei îngroziți? Și cred, spuneam și altă dată, cred că ținta sau una dintre țintele acestei pandemii a fost tocmai închinarea bisericii. Spunea un studiu recent, dacă s-ar termina astăzi pandemia, mâine doar 30% dintre credincioși s-ar mai întoarce la biserică, 30% ar fi în cumpănă dacă să se mai întoarcă sau nu și 30% nu se vor mai întoarce niciodată la frecventarea regulată a casei de rugăciune, a întâlnirii cu ceilalți credincioși. Deci ce rețetă aveți pentru cei care, cum să aplice, să ajungă la această bucurie în inimă? Deci cei care ne urmăresc acum poate se gândesc, bun, am înțeles teoretic, am înțeles ce s-a întâmplat atunci, am înțeles ce au făcut apostolii, evangheliștii, păstorii, dar eu, personal, acum, în acest an, ce să fac să am bucurie?
Cred că e destul de dificil să am un răspuns foarte clar, să zic așa, pe pași concreți, dar aș surprinde câteva elemente interesante vis-a-vis de statistica pe care ați prezentat-o dumneavoastră. Cred într-adevăr că mulți nu vor mai reveni sau vor reveni foarte sporadic la întâlnirile bisericii așa cum aveau ele loc. Am ascultat un mesaj și cred că mesajul ăsta a fost suficient de provocator pentru mine și nu doar pentru mine. Cum percepem noi ca și credincioși, chiar noi ca slujitori, această pandemie? O vedem doar ca pe o suspendare temporară a unei vieți pe care am cunoscut-o, unei vieți eclesiale de până acum, sau și apoi ca o întoarcere la pur și simplu la normalitate, la tot ceea ce a fost înainte, sau vedem această pandemie ca pe o provocare. O provocare în a schimba multe, poate, din tiparele noastre, multe din obișnuințele noastre, formele noastre de închinare, fără să compromitem însă acele principii sau acele valori care transced timpurile, viacurile în ceea ce privește biserica, pe ceea ce este clădită ea. Poate că întâlnirile, așa cum le-am conceput noi până acum, nu vor mai arăta niciodată la fel. Sperăm că nu. Dar s-a demonstrat că cele mai afectate biserici în perioada aceasta au fost tocmai bisericile mari sau megachurches, mai ales în Statele Unite. Oameni cu miile, poate zeci de mii de oameni. Nu cred sau e greu să crezi că vreodată s-ar mai putea întâlni din nou la fel. Dar pentru noi, spre exemplu, ca și biserică locală, una din provocările reale pe care le-am văzut a fost cât de necesar și cât de valoros e ca în perioada aceasta să ne gândim la organizarea noastră pe grupe mult mai mici, pe grupe de casă, care, sigur, datorită contextului epidemiologic, poate nu se poate întâlni într-o casă particulară, dar clădirea bisericii încă are suficiente camere, suficiente anexe, săli, în care grupurile acestea se pot întâlni la ore variate, în zile diferite din timpul săptămânii. Deci asta ar putea fi, să spun, o soluție. Nu văd ca singura alternativă doar întâlnirea asta din mediul online, pentru că se pierde, și asta a fost sentimentul meu și realitatea pe care am trăit-o, se pierde această, să spun așa, da, sentiment sau chiar adevăr al faptului că aparții, că ești parte dintr-o familie, o familie a lui Hristos.
În online nu ești poți, așa ca la televizor, și chiar dădeau indicații cei de la Uniunea Europeană, serviciile, slujbele de Crăciun să se țină pe online. Cred că au prins și ei chestia asta. Deci, repet, la o mortalitate de 0,02%, slujbele de Crăciun să se țină pe online. Acum ne-au furat Paștile, vor ca nici de Crăciun să nu putem să ne închinăm împreună, cu toate regulile de distanțare și de toate regulile sanitare în vigoare. Da, cam asta este situația.
Acum, în România, din fericire, mulțumim pentru dialogul care a existat între reprezentanții cultelor și cei ai guvernului, și se pare că avem posibilitatea să ne întâlnim cu respectarea normelor care au fost și până acum valabile.
La final aș vrea să vă rog să înălțați rugăciune către Dumnezeu împreună cu cei care își doresc bucurie în suflet, care își doresc vești bune. Probabil că vestea cea mai bună o poți primi atunci când te deconectezi de la veștile rele. Deci când nu mai stai cu urechea sau cu ochii lipiți de televizor să vezi cum s-au mai certat ăia și ăia și ce vești rele mai vin, trebuie să te conectezi la sursa de vești bune. Deci pentru cei care își doresc vești bune și bucurie în suflet, să venim cu rugăciune și invităm și pe ei să se unească în rugăciune cu noi.
Da, sigur. Doar o simplă observație înainte de a avea rugăciunea.
Vă rog.
În contextul Evangheliei după Luca și chiar a pasajului care a fost amintit, observăm foarte frumos că Evanghelia asta este preocupată să scoată în evidență faptul că Hristos a fost preocupat într-un mod deosebit, diferit față de modul în care se accentuează în celelalte Evanghelii, de anumite categorii de oameni care veneau din straturi sociale marginalizate. De aceea în Luca apare vizita pe care îngerul o face păstorilor, în Matei, iată, sunt magii, dar lipsesc păstorii. Și în Luca găsim din nou bătrânii care sunt acolo, Ana, văduvă, Zaharia, preotul acesta care nu are copii. Găsim o mulțime de femei prezente în Evanghelie, în special în pilde, chiar ca personaje principale, într-un context în care în iudaism femeile erau defavorizate și chiar Iosif Flavius spune că nu puteai să convoci pe o femeie ca și martor credibil într-un proces în cazul unui tribunal iudaic. Cred că iată un alt mod în care creștinii pot să-și trăiască viața asta de veste bună și de bucurie, este să fie preocupați în perioada asta, mai ales, nu chiar de categoriile de genul acesta. Sigur, nu facem o evanghelie socială, dar în același timp evanghelia trebuie să aibă și o dimensiune, sau viața noastră creștină trebuie să aibă și o dimensiune socială.
Dumnezeu să ne ajute, să ne rugăm.
Ne rugăm. Doamne, te lăudăm pe tine pentru modul în care ne-ai descoperit vestea bună, Evanghelia ta, și am înțeles din Scripturi că ea nu poate fi disociată de persoana ta, de tine însuți. Mulțumim pentru că prin venirea ta în lume ne-ai adus o veste bună, ai lungat teama, groaza, asupra unui viitor nesigur, a unei veșnicii, asupra căruia oamenii nu aveau suficiente răspunsuri. Doamne, mulțumim pentru că vestea aceasta bună ține de împărăția ta și mă rog în perioada aceasta în care oamenii sunt îngroziți, sunt plini de teamă, în inima noastră, a celor care te cunosc cu adevărat pe tine, să ne ajuți nu doar să trăim această bucurie, această veste bună, ci să fim asemenea păstorilor gata să o răspândim, să o ducem tuturor celor care, cu care ne întâlnim, în mijlocul cărora trăim. Și, mă rog, în mod special pentru bisericile în care ne-a așezat ca și comunități locale, ajută-ne să fim preocupați, iată, și de oamenii care, Doamne, sunt marginalizați, înțelegând că biserica ta este singurul organism viu, chemat de tine, care să reunească, să aducă oameni din orice categorie socială, din orice clasă, și mulțumim că doar în biserica ta se poate realiza o astfel de unire, pentru că sângele tău este mai valoros decât orice altă deosebire între noi, diferență care ar putea exista între noi. Te rog să binecuvintezi mai departe și activitatea celor de la radio, a celor care transmit emisiuni creștine, Doamne, și te rugăm să folosești chiar și mijlocul acesta pentru a aduce vestea bună, pentru a umple inimile oamenilor de bucurie. Toate te rugăm în numele Mântuitorului nostru, cel în care ne-am găsit adevărata bucurie. Amin.
Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi pastorul David Goran. Am discutat din nou despre bucurie în așteptarea sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos, o sărbătoare a bucuriei. Discutăm despre bucurie și despre vești bune. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați pe internet la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.